Dostáváte, kolegové, hodně dotazů našich posluchačů?
Naši posluchači v posledních dvou letech píšou opravdu hodně.
Dostáváme hodně dotazů a rádi na ně odpovídáme.
Tak dnes se vrátíme k pár věcem, které jsme nestihli doříct, a k dotazům našich posluchačů. Já jsem Aleš Roth.
Já jsem Michal Lovecký.
A já David Mencel.
A toto je podcast ekonomických staveb v oblíbeném formátu, takzvaném Trojáku.
A vykopnu ho dneska první otázkou výjimečně já, ne Aleš. A ta otázka zní: silný trend, který mohutně nastupuje a který vytváří velká pnutí a diskuze, je výstavba domů s třemi a více bytovými jednotkami. Sami jsme se k tomu vlastně nedávno vyslovovali tady v podcastu. A s tím často bohužel územní plány nepočítají a vznikají tak situace, které nejsou ideální. Můžete, pánové, vysvětlit, proč se to děje, jaká rizika a případně hodnoty tento nový jev přináší? A já bych ještě dodal, že jeden makléř mi říkal, že se mu několik domů nepodařilo prodat, když vyšlo najevo, že prodá vlastně bytovou jednotku a ne dům, a tedy jedna z komplikací pak může být zápis v listu vlastnictví.
Já jsem na to téma taky narazil, když jsem se díval jak na nějaké pozemky, tak na situaci, která je tady ve Středočeském kraji kolem Prahy, kde je hodně těch pozemků kolem 1000 metrů čtverečních se prodává za ceny kolem 10 milionů, což je na jednu bytovou jednotku a jednu rodinu opravdu hodně.
Strašně.
Když by na tom chtěli ještě si postavit. Takže velmi často to sklouzává k tomu, že se na tomhle pozemku staví dvojdomy, než kvůli trojdomy nebo více domy, ale takové ty dvojdomy, ty dvě bytové jednotky spojené společnou zdí s dvěmi vchody a dvěmi vjezdy na pozemek, jsem hodně často viděl v okolních vesnicích i na Praze východ, kde bydlím. A někde s tím problém nemají, někde s tím mají velký problém, protože to zahušťuje tu výstavbu, což si myslím, že je dobře a potřebujeme stavět bytové jednotky, pokud máme ty byty stavět, ale že právě to přináší jako velmi často právní rizika, co se týče listů vlastnictví, co se týče ručením nemovitosti při nákupu na hypotéku, co se týče třeba i rozpočtu elektřiny a dalších věcí, tak možná je spíš na Davida, jak se na to dívat, protože z mého ekonomického pohledu to jednoznačně smysl dává. Myslím si, že obce by měly více zodpovědnosti věnovat tomu, že se budou snažit do svých intravilánů přilákávat nové obyvatele, nové daňové poplatníky, nové podnikatele, a to zkrátka bez toho, aniž by se tam stavilo, není možné.
Dobrý den, milí posluchači, dobrý den, Aleši, ahoj, Michale. Vysvětlím vlastně, o co tady jde. Tady jde jako, tak jako velký střet nějakého moderního konceptu, s kterým pracují vlastně velké metropolitní plány. A velké metropolitní plány počítají s tím, že ty území kolem jako metropolí se budou výrazně zahušťovat. To znamená, bude se v podstatě na té ploše vlastně bude žít víc lidí, než byla koncepce třeba před 20 lety. A oproti tomu v podstatě ty konkrétní územní plány těch obcí vlastně tuhle strategii vlastně vůbec jako nepřejímají a tomu zahušťování brání. A brání tomu buď proto, že prostě o ten svůj územní plán nemají velký jako zájem, anebo tomu brání v podstatě opravdu aktivně, protože prostě jako nechtějí, aby tam jako žilo víc lidí vlastně v té obci, což samozřejmě je to z mnoha důvodů, je to vlastně úplně nesmyslně. Ta situace, Michale, kterou ty popisuješ, nebo Aleši i vy, že se postaví dvojdům a je potom problém se zápisem z listu vlastnictví, tam žádný jako problém není, když je jenom špetička dobré vůle. Jo? Ten problém vzniká z toho, že ten postavený dvojdům potřebuje souhlas obce s dělením té parcely vlastně a rozdělit tu parcelu na dvě vlastně parcelní, na dvě vlastně čísla katastrální, a potom každá polovina toho dvojdomu vlastní svůj vlastně pozemek a není v tom žádný problém. Kdyby to byl dům se třemi bytovými jednotkami, to také často stavíme, tak je to pořád stejné. Ten dvojdům rozdělím vlastně na ty dvě části a pak tam mám malinkou vlastně část, kterou sdílí vlastně všechny tři ty bytové jednotky. Takže zase žádný v podstatě jako problém právní v tom není, pokud ta obec vlastně nevytvoří vlastně jako uměle překážku a nevydá souhlas s rozdělením toho jako pozemku. Mm-hmm. A je to vlastně o tom, že oni tedy v podstatě se jako, oni brání se zaušťování vlastně toho prostoru, byť ty metropolitní plány vlastně s tím zaušťováním logicky v podstatě jako počítají. Jo?
A tím zaušťováním se zvyšuje efektivita třeba obslužnosti, co se týče MHD, nebo co se týče plánování veřejných statků, jako jsou zdravotní služby, školství a další věci, tak jako tam ta defragmentizace, nebo ta fragmentizace těch celků přináší jenom problémy.
No přesně, jo. V těch obcích to funguje tak, že oni brání zahušťování vlastně té zástavby a pak se diví, že tam autobus v podstatě jede třikrát denně, ale ono, kdyby to bylo hustější, tak ta hromadná doprava by se vyplatila tam jezdit jako častěji. Diví se, že tam v podstatě se neuživí hospoda. V podstatě to je ten náš jako příklad. My máme tak, že u nás vždycky každý rok jako přijde někdo nový, kdo si pronajme hospodu, jo, a za rok prostě zkrachuje. No jasně, protože to spádová oblast je prostě jako příliš jako malá. Jo? Kdyby jsme byli zauštěnější, těch lidí tam bude víc, ta hospoda se vlastně uživí, bude tam líp fungovat vlastně školka, líp tam začnou fungovat vlastně ty služby. No.
Protože jedno číslo zajímavé, čtvrtinu všech základních škol tvoří školy do 50 žáků. No. Hmm. A je to právě proto, že ty malé obce mají vlastní školu pro malý počet žáků, které ale fixují ty náklady na nemovitosti, na personál, na dovoz stravy, na všechno. Ty jednotkové náklady jsou obrovské v těchto školách. A to je jenom jeden střípek do mozaiky. Myslím si, že ty obce, které... a ono, ta fiskální situace k tomu dotlačí, budou muset vzít víc rozumu do hrsti, budou muset začít víc počítat, co se jim vyplatí a jaké NIMBY efekty přinese, nebo jaké fiskální efekty přinese to NIMBY, to znamená, nechceme tady nic stavět, nechceme tady nic zahušťovat, nechceme tady nic povolovat, protože ta demografická křivka je neúprosná a to poslední, co každá obec chce, aspoň z pohledu toho ekonomického financování, je rostoucí počet ekonomicky neproduktivních lidí, kteří budou ale požadovat čím dál větší obslužnost i sledem k tomu, že vlivem stáří budou méně řídit, budou méně chodit, budou mít prostě větší nároky na zdravotní péči nebo sociální služby. A pokud se jako včas v tom break-even pointu, kdy ještě vy necítíte tu potřebu, jako ta obec s tím něco dělat, nepodaří tam namixovat vhodně tu populaci, tak vlastně už potom to nedoženete, jo? Protože nějaké pobídky typu parcela za korunu se tady v České republice nedějou, protože si ty lidi neumí spočítat, jak by jim k tomu vedlo. My jsme kdysi dávno u nás v centru zpracovávali takovou analýzu, kde jsme navrhovali něco, co se jmenuje Local Impact Assessment, ve zkratce LIA, což je vlastně obdoba hodnocení dopadů regulace, která se dělá, respektive by se měla dělat pro zákony, tak to je pro nějaké rozhodování na úrovni samosprávy. To znamená, kdyby obec měla povinnost posoudit lokální dopady nějakého investičního záměru na svém území, aby zastupitelstvo bez patřičných znalostí a vědomostí nemohla investiční záměry zamítat jen kvůli tomu, že se jim nelíbí, jakým autem investor přijel, jasně, nebo že se jim nelíbí, že nějaký jejich spoluobčan vydělá peníze, protože se mu povede rozparcelovat pole a vydělá na tom desítky milionů, tak by to bylo vcelku fajn, protože i ta nerealizovaná stavba nebo nerealizovaný projekt má pro tu obec obrovské náklady, byť ta obec ty náklady nemusí platit, ale má je. Třeba už jenom díky rozpočtovému určení daní, prostě nějakém přerozdělení na hlavu ročním, který pro tu obec může být poměrně zajímavý, když se rozpočítá na životní etapu jako 20 let třeba.
Já vlastně ale jako žiju v malé vesnici, takže mluvím s těmi lidmi, kteří v tom zastupitelstvu jsou. Jo. Takže já jsem jako na úrovni jako jejich přemýšlení. Oni tohle, to, co popisujete, to, čemu já naprosto jako rozumím a souhlasím s tím, to oni si vůbec neuvědomují. A není jako žádná jako vyšší moc, která by jim tyto informace v podstatě jako dodávala. Jo. To znamená, oni vlastně vůbec jako o tom riziku neví. Ono jim jako přijde, že když se ta obec nebude moc jako rozvíjet, když ta nebudou moc přicházet jako noví cizí lidi, takže to je vlastně dobře. Jo. Oni si říkají, že se mnou měli štěstí, ale v podstatě nikoho jako dalšího, jako novýho v podstatě jako moc jako nechtějí. že oni nemají vlastně zájem. A já teda pro naše milé posluchače, aby to jako pochopili do hloubky, tak já jako zkusím jako vysvětlit, jako co se vlastně dělo. My jsme vlastně v době vlastně toho totalitního nesvobodného režimu vlastně tady měli děsivé, brutální centrální plánování. Jo. To centrální plánování fungovalo opravdu děsným jako způsobem, protože nějaký prostě krajský tajemník KSČ prostě rozhodoval prostě o jemných detailech, co se v podstatě v obcích děje a děje se to, že v obcích potom veprostřed obce v podstatě bylo JZD, nebo se tam v podstatě veprostřed obcí vedle jako historických staveb na náměstí se postavila v podstatě čtyřpatrová bytovka z paneláku. Že opravdu děli se strašné věci a vznikly opravdu jizvy v těch obcích a mnozí z nás si tohle to ještě jako pamatujeme. Jo. Pak přišla to tak jako bývá, logicky se jako vyvažuje z toho extrému, se to vyvažuje často jako druhým jako extrémem. Takže potom, když jsme si vlastně jako sahli pro tu svobodu, tak jsme chtěli co nejvíce svobody dát tím samotným obcím. Ať si ty obce vlastně rozhodujou sami o sobě v podobě vlastně územních plánů. Což mě vlastně Aleši, já jsem vlastně tenkrát, když mě vlastně tenkrát bylo 20, tak mi to přišlo bezvadný. Já jsem vlastně jako strašně jako fandil té svobodě, fandil jsem si, jestli o tom každý budeme rozhodovat sám. Ta idea se mi jako líbila. Jo, jenomže dneska, když už teda jsem jako o hodně let starší, tak si vlastně uvědomuji, že to naráží na problém roztříštěnosti vlastně Česka do opravdu obrovského množství maličkých obcí. A ty malé obce prostě na to, aby se kvalitně věnovaly svému územnímu plánu, oni na to nemají energie, nemají na to prostě peníze. Mm-hmm. Tam je nějaký starosta, který tam dělá prostě na půl úvazek, protože prostě jako navíc vlastně ta obec nemá peníze, tak je tam ten starostou 2 dny v týdnu a zbytek chodí v podstatě někam do fabriky. A ty vlastně nemají schopnost se, jako se postarat o svůj jako územní plán. Jo. Takže dělají to, že a teďko do toho přišlo samozřejmě takovýto nařízení, že ty územní plány mít musí. Takže první vlna byla, dostali jsme svobodu, udělejte si územní plán, jaký chcete, a ty obce, řada těch malých obcí ty územní plány vůbec jako neudělala. Tak se to potom vyřešilo tím, že se vlastně nařídila do nějakého termínu v podstatě územní plán obce každá mít bude. A ty malé obce to Aleši udělali tak, že si v podstatě okopírovali jako okolo, prostě použili tam nějakou jednu firmu, moc nad tím jako nepřemýšleli, moc to vlastně jako nerozvíjeli. A ty obce mají dneska vlastně územní plány, které stojí vlastně na 20 let zastaralých jako myšlenkách, které právě brání tomu zaúšťování. Jo. Který prostě, to jsou územní plány, které ještě vychází vlastně z filozofie, že jsou tam 2000 metrů velké prostě pozemky. To ještě vychází za stavu, kdy jsem tam já ten pozemek kupoval za 320 korun metr. Ale dneska ten pozemek tam stojí 3500. Ale ten územní plán je pořád vlastně ten, který pracoval s tou cenou 320 korun metr. A počítá s tím, že si každý koupí jako 2000 metrů pozemku. A vůbec už si to vlastně neuvědomuje, že nejenom, že se změnila cena pozemku, ale oni se změnili ty lidi. On prostě nikdo prostě tam už jako nechce s tou cekačkou lítat jako já. Jo. A takže to je to vlastně jako problém. Ty obce mají svobodu, ale nemají na to kapacitu, jak finanční, protože územní plán je docela drahá věc, a jak finanční, tak intelektuální, tak časovou. A vlastně se o ty své územní plány postarat jako neumí. Jak se o ně nepostarají, jak ty územní plány jsou zastaralé a nefunkční, tak si to najde svoji cestu. Jo? Takže si to klasicky najde svoji cestu, takový jako lidé přemýšliví, jako já, tam začnou stavět teda v podstatě jako trojdomy na těch pozemcích, protože ta cena pozemku je jinak tak limitní, že neotvírá možnost pro toho, aby tam někdo bydlel. Jo? Já když prostě v té naší obci budu chtít jako mladým generacím postavit v podstatě jako dům, mladým generacím tam svých spoluobčanů a koupím pro ně prostě pozemek za 3500, no tak z toho musím udělat dvojdům v podstatě, protože oni mi na to jinak jako nedosáhli, je to za prvý a za druhý, oni už prostě se nechtějí starat o ty parcely velké jako jejich rodiče, jo. Ale ten územní plán na to nereflektuje, takže si to nachází takovou svoji cestu, která není řízená. A jak si to jde takovou svojí neřízenou cestou, tak ono to vždycky pak zajde ještě do úplného extrému, který je jako děsivý. Já to jak vidím teďko taky. A zjistil jsem, že jsme to dokonce stavěli nevědomky, jsme to několikrát teď postavili my v minulém roce. Mě vlastně přijde za náma klient a nechá si u nás postavit hodně jako velký dům. Jo. Je hodně koupelen, hodně velký dům, prostě pro hodně velkou rodinu. A my říkáme, proč by ne? Já sám mám velkou rodinu, tak všem velkým rodinám fandím. A pak tam přijedeme za rok na servisní prohlídku a kolega mi říká, hele, ono to je v podstatě ubytovna. Mm-hmm. On prostě z velkého domu, v obci, která ten, s tím územním plánem to není schopná jako uřídit, tak jim z toho udělá prostě ubytovnu a nastěhuje jim do toho domu v podstatě 20 lidí. A to už je samozřejmě.
Mm, to jasně.
Jako dvojdům je v pohodě úplně. Jo. Trojdům je vlastně v pohodě. To té obci jako prospívá, tím zauštěním to prospívá, ty služby tam budou fungovat. Ale udělat jim tam ubytovnu. Takže ta obec nemá žádnou možnost se tomu v podstatě ubránit, protože legislativně to prostě udělá tak, že dostane stavební povolení a ta obec už mu nezabrání, jak to užívá. To je v podstatě jako průšvih. No.
A jinak na to, pána, ještě vstoupím, abych vás trošku uklidnil. V Polsku vlastně to, co říká David, jako ten problém tam je stejný. To znamená, ty plány přesně jedou setrvačností. V podstatě většina plánů počítá s tím, že ten pozemek začíná na 1000 metrech a více. A je to problém to prolomit. A přitom my vlastně od našich klientů víme přesně to, co říká David. Já jsem první dům měl 1038 metrů, jsem tady asi dvakrát říkal. A to sekání zahrady bylo peklo. A když jsem vlastně řešil druhý dům, tak náš současný pozemek má asi 450 nebo 480 metrů. A to je přesně ta hranice jako starání se o zahradu, která mě baví, ale jako nevysiluje. A nechci ztrácet na té zahradě prostě jako týdny v roce její údržbou. A ty klienti to mají stejné, zvláště ta mladší generace, která přichází, jako opravdu nechce 1000 metrové pozemky. Hmm. A je to v Polsku stejný problém jako v Čechách, říká David, s těma dvouma tisícema, tak v podstatě my to řešíme často a je to samozřejmě blokace mentální z hlediska starání se o zahradu a pak blokace finanční, kdy dneska ty pozemky v Polsku u velkých spádových měst 20-30 km od hranice Vroclavy, Krakova, Gdyně, Gdaňsku, Štětína a tak dále. Prostě ty pozemky dneska jsou taky na 2 milionech korun, což některé možná pobaví, ale pro ty Poláky je to v podstatě velká bariéra, protože ta průměrná mediánová mzda Polsku je výrazně níž posazená a byť se teďka můžete dočíst něco jiného, ale něco jiného je, jak procentuálně rostou a něco jiného je, kolik skutečně berou. A 2 miliony korun je v podstatě pro ně limitní věc a kdyby prostě byla možnost mít ten pozemek poloviční nebo dvoutřetinový, tak to velmi často utáhnou.
No, já jsem k tomu chtěl dodat ještě jenom ten jeden rozměr, se kterým se celku často setkávám a už jsme se tady párkrát o něm bavili, je třeba si uvědomit, že opravdu není možné zajistit dostupné bydlení a nestavit přitom byty a rodinné domy. To je první argument. A druhý je, že není možné stavět byty a rodinné domy bez toho, aniž by na tom někdo neviděl peníze. Protože prostě tak to je. Tohle jsou problémy, které se nám pořád dokola vrací. Pro řadu obcí je myšlenka, že se bude nějak systematicky zamýšlet nad výnosy a náklady nové výstavby, nebo je dokonce vyhodnocovat, úplně nereálná. Přitom je to naprosto zásadní a chceme to po každé rodině, po každém jednotlivci, aby byl prostě finančně odpovědný, ale řada těch obcí finančně odpovědná není. Principy analýzy výnosů a nákladů na lokální úrovni mají velký potenciál, protože se může to rozhodování obcí o investicích zdokonalit a přivést tam zajímavý analytický prvek a třeba i tímhle prvkem bonifikovat nebo penalizovat obce, které na to společenské dobro kašlou. A spíš možná bonifikovat, protože s tou penalizací máme špatné problémy, ale vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsme jako Národní a ekonomická rada vlády udělali, takže jsme právě navrhli reformu té decentralizované samosprávy, protože, teď řeknu pár čísel, v České republice máme nějakých 6254 obcí a z těch 6254 je 4732 obcí menší než 1000 obyvatel.
A ty musíme spojit
do daleko větší spojit. Ale pozor, 2203 obcí jako z těch 6000, to znamená třetina, je menší než 300 obyvatel. To jsou opravdu malinký vesničky.
A ty nemůžou mít kapacitu vyřešit
územní plán. Kapacitu vyřešit územní plán, odpadový hospodářství, nějaký prostě základní investice, postarat se o sociální služby, zajistit zdravotnictví, řešit městskou hromadnou dopravu, vzdělávání, školu, spádovost. To je prostě, jako to by všichni lidi v té obci museli jako začít pro tu obec pracovat, prostě a být experty na ty oblasti. Jo. A tohle si myslím, že je jako zásadní problém. A to, že to ty obce jako nechtějí řešit, chtějí si držet tu vlastní agendu, tak to je velká brzda prostě pro společenský dobro.
Dvě jako myšlenky k tomu, je jasně, ale musíme vlastně začít spojovat obce, to znamená, musíme opravdu prostě vytvářet jako daleko méně jako obcí, které budou mít potom tu schopnost vlastně se tomu územnímu plánu jako věnovat. Veliký problém je, jestli to Leši řekl, já to zase vidím na té vlastně bázi těch konkrétních lidí. Vlastně veliký problém je, když prostě někdo v obci má pole, které se tím územním plánem stane v podstatě ve stavební parcelu a ono to tam naruší tu rovnováhu. Hmm. Oni byli vždycky zvyklí, že prostě jako Franta s náma chodil prostě na pivo a vydělává plus minus jako to, co my a najednou by Franta prostě měl jako na tom vydělat prostě desítky milionů, no tak to radši fakt nic teda. Hmm. To tady radši zrušíme tu hospodu, než aby Franta vydělal. Opravdu, ale jako, a tam potom, když s těma lidma mluvíte, tak oni na vás vytáhávají jako křivdy v podstatě jako z 50. Co si fakt jako udělali pradědové. Vlastně. A se toho vždycky smějou. A no a pak si myslím, že prostě ty obce jako musí profitovat na tom, když tam jako fungují firmy. My máme jako špatné vlastně to rozpočtové rozdělení daní. To je vlastně veliká systémová chyba a tyhle ty dvě věci, dokud se jako nezmění, tak se nám ty územní plány moc jako nerozjíbají. No.
Navíc tam nastává ta situace v té debatě, což jsem zrovna tento týden někde chytl, že jakmile se to začne řešit, tohleto združování prostě, tak okamžitě někdo vyskočí s tím, ale to je styl střediskových obcí z roku 1980. Přece se nebudeme vracet k reliktu komunismu a podobně. Jo. Což prostě jako představa, že všechno za komunismu bylo špatně, jako určitě nedává smysl si myslet, že jo, tohle není agenda politická, to je prostě agenda správní, to znamená, tam to asi smysl rozhodně dává, že jo.
No, jenomže bohužel ty střediskové obce se tím lidem tenkrát prostě jako nadiktovali na sílu, vytvořilo to spousty zlé krve a přesně tak to je, oni si to do dneška ještě si to někteří pamatují, jak to vytvořilo zlou krev, tak oni o tom dneska nechtějí ani slyšet, jo, a vlastně se takový ten trend dnešní doby je se spíš furt jako rozdělovat, dělit na menší a menší a menší celky, v podstatě spíš jako malou obci rozdělit jako na dvě různ, v podstatě protože se nesnášíme táhle s tou partou. A ono, to stávat se větším celkem znamená mít takovou nějakou schopnost kompromisu a ta obecná společnost vlastně ztrácí schopnost kompromisu.
To je pravda.
No a není to jenom o obcích, ale i o velkých městech, jako Praha, jejich 57 městských částí je samozřejmě úplně bariéra k jakýmkoliv rozvoji. No. Ale vrátíme se k našemu tématu bydlení na pozemcích, protože měli jsme na to dva dotazy, historicky, ne úplně teď, a opačnou možností, nežli dům o třech bytových jednotkách, je Vejminek. A dostali jsme dotaz, jakým způsobem řešit právě více generačnost domů v situaci, kdy není možné zajistit dostavbu toho hlavního celku té budovy, nebo tam není ani k tomu jako dostatek vůle, nicméně ty pozemky, zvlášť ty historické, jsou dostatečně velké na to, aby z nich vzniklo něco, co může být zděné, co může být z kontejneru, co může být prostě nějakým způsobem montované. Jako, jak se díváte na Vejminky a jejich budoucnost na českých pozemcích?
Je to určitě skvělý téma, výborný dotaz od posluchače. Navíc čím dál víc a aktuální my to vidíme, protože je to čím dál víc žádané. Možná si to až tolik posluchačů neuvědomuje, ale má vlastní řešení. Takže než se asi do odpovědi pustí David, a bude určitě mít takový hustší odpověď, tak já jen tak krátce řeknu svůj pohled a zkušenost. Nejprve ta osobní, když jsem přišel do Polska, což už je skoro 20 let, tak pro nás začala pracovat marketingová agentura v Polsku. A s jejím majitelem jsme se spřátelili a asi po roce jsem zjistil, že on vlastně ve svém domě má Vejminek. A když mu krátce po té, co jsem to vlastně zjistil, umřela maminka, tak do toho Vejminku nastěhoval se jeho tatínek. Tam vlastně bydlí dodnes. A byl to ten vejminek v klasické právní formě, tedy nebyl to dvojdům, ale v domě, který měl a má do dneška jedno katastrální číslo, tak byla část domu stavebně oddělená ve stylu 2 plus KK, tam vlastně bydlí ten tatínek jeho do dneška. A tento postup jsem pak vlastně posléze v Polsku začal víc a víc registrovat zhruba od roku 2018. Od té doby jsme to pro naše klienty několikrát řešili a stavěli. A mimochodem, taková rada, je dobré se včas vlastně rozhodnout, jestli budeme chtít, když jdeme touto cestou, ten dům jako dvojdům s dvěma katastrálními čísly, anebo ten vejminek mít jako součástí toho jednoho katastrálního čísla. Ten můj kamarád vlastně říká, že on do budoucna plánuje, když tatínek nebude, tak vlastně z toho udělat hostinský, potom takový jakoby pokoj. Ono v tom Polsku se jezdí na ty návštěvy stovky kilometrů a pak ty návštěvy zůstávají třeba týden, což mě vždycky šokuje, a spí v obyváku celý týden. Je to trošku jiná kultura to navštěvování, jak ta země je velká a vlastně v jeden den tu návštěvu jako více méně jste schopný vykonat. Takže asi to si myslím do budoucna i využije.
No vlastně v Čechách je to teď extrémní jako silný trend jako posledního roku. Souvisí to se změnou stavebního zákona. Vlastně to povolení tohohle vlastně typu stavby se extrémně zjednodušilo. Vlastně říká se vejmínek, ale já jsem si k tomu hledal, ono to vychází ze slova výměna. Jo. Tak umělá inteligence tomu říká výměnek. Vy tomu říkejte, jak chcete, já tomu budu říkat výměnek.
Ono to bylo totiž tak, že ten původní jako rodič nebo prarodič to žil směnil, v tom velkém domě. Že jo?
Směnil to. No.
A směnil to za to, že mu byl vystaven jako malý objektík vedle a do toho jeho se, tam se vyměnila ta rodina a on se tam nastěhovali se tam jeho děti třeba. Nebo často i někdo jiný.
Úplně. Že se o něj postarali vlastně. Jo? Takže to bylo to jako výměna za to, že se o něj postarají, nechají ho tam dožít, tak on jako věnoval to svoje jako bydlení. A u nás je to vlastně úplně nový trend, takže my nemáme žádnou jako dlouhou jako řadu zkušeností, když samozřejmě ten princip tady býval dávno za první republiky a teď se tedy jako znovu objevuje. Jo. A proč se znovu objevuje? To je proto, že se vlastně teď v tuhle chvíli se potkalo několik faktorů. Jeden ten faktor je, že právě před 20-15 lety se stavily domy vlastně na velkých pozemcích, 1000 metrů a větší. A dnes už jako mnoho lidí zjistilo, že vlastně ten 1000 metrů pozemek ani nechce jako užívat, ani se o něj nechce starat, takže oni vlastně zjišťují, že tam mají nějakou jako přebytečnou kapacitu pozemku, kterou vlastně ani už nepotřebují. Druhý vlastně faktor, který se s tím propojuje, že pozemky extrémně zdražily, to znamená, ta hodnota těch pozemků vyletěla často v podstatě na desetinásobek. A tím pádem, jak jsou ty pozemky drahé, tak začínáme hledat alternativy. Začínáme hledat vlastně, jak jako alternativně se k pozemkům dostat. Alternativou často právě bývá pozemek někde u příbuzných nebo ještě častěji u rodičů. Právě ten velký pozemek. Jo. Já mám jako své klienty, kterým jsem před 20 lety postavil dům a dneska tam vlastně tuhle myšlenku realizujeme, protože právě už nepotřebují tak jako velký vlastně pozemek. A ten třetí faktor, který to výrazně teď teda jako vyboostoval, je, že se změnil vlastně stavební zákon a ono se to dá udělat vlastně velmi jako jednoduše, na jednoduché ohlášení. My jsme mluvili před chvilkou na ty územní plány, na to nemají vlastně najednou jako vliv. Jo? Ta obec to nemůže zablokovat, jo? Což taky samozřejmě, to je samozřejmě všechno, to je zajímavé. To k nám vlastně právě přivádí klienty, kde jsme před 20 lety postavili velký dům rodičům. Ty rodiče tam vychovali vlastně svoje děti. Děti jsou odrostlé. Dneska ten dům je zbytečně velký, se zbytečně velkými provozními náklady na to, že tam vlastně zůstali dva lidé. A zároveň ale mají nějakou fixaci na to místo, mají na to místo v podstatě nějaký, jako, mají tam nějaké přátelé, to místo se jim jako líbí.
Sociální vazby.
Takže chtějí tam vlastně zůstat a přijdou za mnou vlastně ty rodiče a říkají, hele, prostě jako postavte nám v podstatě jako malý dům, 2-1, 1-1 vlastně na té naší zahradě. My tu zahradu budeme sdílet, většinou to stavíme na kraji zahrady, takže ta zahrada je mezi těmi dvěmi vlastně domy. A postavíme vlastně dům, to je úplně bezvadný, jo. Postavíme vlastně dům velmi jako moderní, velmi jako bez údržby, s naprosto minimálními provozními náklady, což tím mým původním klientům, kteří teda od nás takhle budou mít druhý dům, jako vyhovuje právě ty minimální náklady a žádná údržba, to je strašně silné téma. Já se k tomu na podzim chci vrátit v nějakým naším dalším dílu. A když ty rodiče přestěhujeme, tak potom se pustíme vlastně do modernizace toho původního domu, takže ho tak jako refreshneme, prostě jako zlepšíme vlastně i energetickou bilanci domu, často vlastně vylepšíme jako okna, uděláme interiéry už tak, jak chtějí ti vlastně mladí a trik je teda v tom, že vlastně se nastěhují do toho původního opraveného domu, se vlastně nastěhuje mladá rodina. A to je vlastně úplně jako win-win řešení, protože já toto další vyzkoušené jako na své rodině. Když vlastně jsem té mojí mamince dal možnost, že kolem ní pořád vychovávali se vlastně ty vnučky a vnuci, tak je to prostě pro její život je to vlastně úplně senzační, že to žije, to místo pořád prostě žije, pořád jsou tam jako děti a to vlastně tato varianta vlastně výměnků tedy přináší, takže je to nový silný trend, který mě těší. Tak jak ubytovny mě děsí, tak varianta výměnků v podstatě mě těší. Já jsem za to rád vlastně, se to objevilo a my málo chválíme, musíme jich chválit, takže to, že se tohleto vlastně objevilo v zákoně, je za to palec nahoru a jsem za to jako rád. No,
na to navazuje otázka, která vlastně i s tím souvisí, protože jak udělat ten výměnek nebo výměnek, tak se nabízí několik možností a já teda jsem možná i lapen do sítě algoritmu, ale hodně mě nabízí sociální sítě a kontextová reklama, právě různé kontejnerové stavby, mobilheimy, ty montované prostě stavby předělané z čeho a moje otázka je, jestli je to trend.
To mě nechodí, Aleši, teda musím říct.
Mně to chodí z nějakého důvodu, se mi to jako zobrazuje na sociálních sítích, jo? Takový jako postavte si u jezera, nepotřebujete stavební povolení, nepotřebujete stavební pozemek, můžete to pronajímat jako rybářskou chatu, zkrátka jako vymačkat z toho maximum. Ale já se chci zeptat, jestli to vnímáte jako určitý trend, který je asi v pohodě, když je to nějaký letní byt někde, prostě kam rodina jede na pár týdnů na dovolenou, ale jestli je to trend v bydlení a jestli tady budeme mít takový ty kontejnerový městečka nebo karavanový městečka, které jsou v Americe, těch lidí, kteří nemají peníze na to bydlet v čemkoliv jiným, ale bydlí v něčem, co je určeno na dovolenou celé roky.
Když tak to povedeme jako hodně špatně tady, tak jo. Když to naší se vypovedeme, co se staví řízení týče hodně špatně, tak tu budeme mít jako tady karavanové městečka. No.
A chodí k vám klienti, jestli umíte karavan zaparkovat prostě na louce.
Michale, je to trend?
No já bych se Aleši zeptal, vy už máte sice malé chlapce, ale ty algoritmy, mě to taky nechodí teda, tam vlastně to směřuju, tak možná vaši chlapci, jestli třeba už o vás nepřemýšlejí, máte pěkný dům a kam tatínek půjde nadále. Mě tatínek včera přines včera se slovy: tatínku, musím se o tebe starat, 16-letý deku na terasu, že po smršti, která přišla počasí, se udělala zima. Takže jsem si říkal, ten chlapec má něco za lube. Takže si dávejte pozor, protože ani Davidovi mobilheimy nechodí. Každopádně já mám vlastně zkušenost jenom čistě dovolenkovou, dobrou, přesně jak to říká David, z Itálie a Francie. V jednom případě to bylo úplně nový, byli jsme tam dokonce možná úplně první začátku léta před lety u Gardy a to bylo úplně super, na tu dovolenou super, ale na další bydlení si to vůbec nedou představit, takže není to komfortní, zvláště v našich šířkách tady zeměpisných v létě vedro, v zimě v tom je zima, takže já to vůbec nevidím jako řešení, možná na víkend někde, jak říkáte vy, k jezírku jako rybář. Lepší než ten stán, který vždycky vidím u nás u Labe.
Trend to není. Na druhou stranu úplně teď jako vážně řeknu, prostě může to být prostě solidní nouzové řešení. Je to řešení bydlení tak na 2 roky. Na 2 roky maximálně. Když koupí někdo ve velké nouzi, tak na 2 roky to může pomoct. To bydlení není pohodlné. Když si jako někdo myslí, že to bude jeho trvalé řešení bydlení, tak poměrně rychle z toho vystřízlivý a je zklamán. Jo. Já znám jako pár lidí, kteří takhle bydlí nějakou krátkou dobu a neznám jako nikoho, kdo by si vyzkoušel takhle bydlet třeba právě ty 2 roky a řekl si, tak takhle my dožijeme celý život. Uh-huh. To není. Problém na tom, Aleši, je, mě by to vlastně jako nevadilo jako nouzové řešení. Já si myslím, že třeba pro jako 2 mladé začínající lidi prostě než bydlet u rodičů, tak upřímně lepší v podstatě v Mobilheimu. A teď nemluvím o svých rodičích, já měl rodiče fajn, ale to soukromí pro mladé lidi může být jako dobré. Ale pro mě je veliký problém je obrovská ztráta ceny. Jo, když to koupíte, ten Mobilheim nebo nějaký kontejnerovou malou stavbu, když ji potom za ty 2 roky prodáváte, tak ji prodáváte s obrovskou vlastně ztrátou ceny. To si málo kdo jako uvědomuje. A když si potom tu ztrátu ceny rozdělíte, v podstatě vydělíte měsícema, jak dlouho se to užíval, tak zjistíte, že jste mohl v podstatě být v dobrém hotelu. No. Takže to je ta bariéra. Je to možná o tom, že u nás ještě dobře nefunguje trh, jak ten obrat tohodle produktu je malý, tak nefunguje dobře trh a nefunguje dobře možná prostě nějaký jako prodej jako těch použitých. Oni jsou tam taky docela velké jako přepravní náklady, jsou tam nějaké náklady jako na připojení, vy to musíte připojit na energii, vybudovat v podstatě nějaké sítě a najednou taková ta idea, koupím si jako Mobilheim za 70 tisíc, tak ono zjistíte, že je to spíš jako 700 a pak všechny ty náklady jako kolem toho a pak už vlastně zjistíte, že je lepší prostě postavit dům.
Mně to hodně chodí a jako nabídka, jako postavte si na zahradě kancelář, postavte si na zahradě prostě pokoj pro hosty se saunou, jo, když jste blbě odhadli velikost domu, což není náš jako problém. A myslím si, že na tohle to asi může jako dobře zafungovat, ale jako na bydlení to určitě teda není.
Já jsem postavil krásný v podstatě dřevostavbu apartmán a Michal vždycky nadává, že v létě ke mně nechce jezdit, že tam je vedro, tak tady by taky bylo vedro, ale umím si představit, že prostě pro hosty úplně v pohodě, nebo znám hele příklad, to nedaleko vlastně ode mě, vzali starý vagón a sundali ze starého vagónu sundali podvozek a udělali z toho vlastně takový jako hezký, oni to původně mysleli, to by jako domek pro děti, jako dospívající děti, takový prostě kutlušek, jo, a děti se do toho úplně zamilovali, že tam právě můžou být bez rodičů, takže tam vlastně tráví víc času než v domě. Tak takovýhle jako situace, to k tomu mám pochopení, to funguje, ale mluvit jako o Mobilheimu, jako o trvalém řešení bydlení na pořád je prostě nesmysl a říkají to jenom lidi, kteří to vlastně jako neskusili. Prostě.
Ono to v těch marketingových materiálech může vypadat hezky, ale asi to nebude úplně vhodný substitut zděného kvalitního domu. Jeden z posluchačů nám napsal, že zaregistroval na sociální síti X tweet, nevím, jestli se říká ještě Twitter tweet nebo X tweet, ale zkrátka příspěvek o tom, že Pirátská strana vytvořila mapu s developerskými bytovými projekty a vyzývají občany, aby jim je pomohli omezit. Vytvořili jsme mapu, kde můžeme najít jednotlivé developerské projekty, postupně budeme doplňovat stav jejich projednávání a doufáme, že se ty předimenzované buď podaří zastavit, nebo je alespoň změnit na únosnou míru. A ptá se, co si o tom myslíme, hlavně když má ta samá strana zároveň v headlineu voleb téma, že vyřeší krizi bydlení. Tak co si o tom myslíte, přátelé?
No, to je katastrofa, musím říct. No, stavíme málo byty, proto jsou byty jako extrémně drahé, tak to omezíme, budeme stavět ještě jako méně a tím nám bude všem v podstatě krásně. Já to tady odpojím od jedné konkrétní strany, prostě vezmu to víc jako do obecné roviny, protože jak znám Michala, tak ten jim potom natře v podstatě Pirátům. A to bydlení je, netřeba tohoto pořád jako si uvědomovat, bydlení je zásadní hodnota, prostě, kterou člověk potřebuje k tomu, aby mohl jako žít jako spokojený život. Jestli v podstatě chceme žít jako v zemi, která je šťastná, kde je sociální smír, tak potřebujeme tady mít v podstatě jako spokojené spoluobčany, většinu spokojených spoluobčanů. A aby byla většina spoluobčanů spokojených, tak jim musíme nabídnout slušnou možnost bydlení. Jestli jim nenabídneme slušnou možnost bydlení, tak tenhle ten handicap těžko čímkoliv jiným v podstatě můžeme prostě nahradit. Jestli lidé nebudou slušně bydlet, tak prostě nebudou spokojení a povede to vlastně k tomu, že ta nálada v té zemi bude pořád jako toxičtější a toxičtější a povede nás to jako zemi vlastně opravdu směrem, kam, kde nás to jako nikoho nepotěší. Mně tenhle ten ale vždycky jako nebezpečný ten tweet může být, jako to mohlo být myšleno jinak, než to vyznělo. Vyznělo to katastrofálně. Mně tohle to Aleši připomnělo. Já si pamatuju, když se kolem Plzně plánoval obchvat, tak tam byly dvě party investorů. Tam to bylo ještě tak, že se nakreslil se vlastně, kudy povede obchvat. Jo? Prostě do nějakého v té době nezveřejněného, tajného, připraveného územního plánu. Jo? Ten tajný vlastně připravovaný územní plán samozřejmě někdo jako vynés. A byla tam parta investorů, která skoupila pozemky pod tím budoucím obchvatem. Jo? Kupovali tenkrát, dneska ty čísla jsou jiné, ale kupovali tenkrát vlastně metr čtvereční za 7 korun, protože věděli, že pro obchvat se bude za 750 korun vykupovat. I těch 7 korun je, on ten obchvat je veliký, protože je docela velký město, bylo to docela dost peněz. I po 7 kačkách to bylo docela dost peněz, ale samozřejmě to 100násobné zhodnocení, to bylo jako lákavý. Jo? Do toho přišla druhá parta, která se k tomu dostala v podstatě jako pozdě. A řekla si, to si přece nemůžeme jako nechat jako utéct takovýhle vlastně zlatý selé. A ty vzali architekty a nakreslili ten obchvat z druhé strany. Jo, prostě. A začali tam vykupovat pozemky samozřejmě, jo, za 7 kaček. A pak samozřejmě mnoho let se válčilo, která ta verze vlastně toho obchvatu vlastně vyhraje. A jedna ze zbraní, které se pak jela opravdu hodně jako na husto, to byly prakticky všechny ekologické organizace, které v Česku jako byly. Jo? Všechny se do toho zapojili, každá našla nějakého brouka nebo žábu na jedné straně toho obchvatu. Jo? A tam je to celkem taková mrzelo, protože já jsem takový, že si fakt jako myslím, že máme jako přírodu chránit a docela jsem jako fandil vlastně většině zeleným iniciativám. A když jsem o tom jako věděl, že tady prostě předseda nějakého toho zeleného sdružení jezdí v Mercedesu 3D S v podstatě a vybírá jako 10milionový úpadky, ještě potom na jiných stavbách. Jo? Chtěl si stavět obchodák, tak nám prostě zaplať a my tě nebudeme dělat problémy. Jo? Chtěl si stavět jako nějakou velkou školu, tak nám zaplať a my tady nenajdeme žádného brouka. A když nezaplatíš, ale máme tady prostě ve sklenici, tak to mě trošku tenkrát jako... To mi sebralo radost. No. Takže tenhle ten plán někoho, asi teda Piráta, který říká, vytvořili jsme mapu a budeme tady tlačit na developery, aby tu cestu k tomu postavit byty měli těžší, tak mě hnedka napadlo, jestli to není jako novodobá podoba toho mít jako žábu ve sklenici a neříct si v podstatě o nějaké jako peníze. No.
Tak já jdu naložit teda, jo?
Ne, Michal, nenakládej.
Tak já jsem spokojený s tím vývojem 6%, já si myslím, že je šance, že budu na 4 a bude klid. A do budoucna možná i ta paralizovaná Praha, že se trošku zlepší. Každopádně vždycky, když tyhle ty proklamace čtu, tak mi ta tepovka pořád ještě jako letí hodně nahoru a stoupá mi tlak. A vlastně bych tomu headlineu i věřil, zvlášť po té, co se Zdeněk Hřib zbavil ty levicový kliky v té straně. A chvíli to vypadalo, že chce být středovou stranou. To mě jako vlastně překvapilo. Ale až pouze do momentu, že se teďka spojil se zelenýma, což je strana, která vlastně tady absolutně nejvíc propaguje ten levicový woukismus a která vlastně jako je absolutně proti stavbě úplně čehokoliv. Včetně nemocnic a podobně. Takže jako věřit tomu, že přinesou dostupnější bydlení je úplně jako scestná představa. A asi právě proto bych řekl, že s tím koresponduje ta mapa a ten boj Pirátů proti té výstavbě v té současnosti a tomu, co tak vlastně ty Piráti dělají, tak vůbec nerozumím. Nevím, co vlastně je cílem, jestli zakonzervovat Prahu nebo přihrát developerům logicky větší zisky za to málo bytů, co se jim ještě daří stavět. Takže opravdu nevím. Nepřijde mi to normální, nepřijde mi to rozumný a nemyslím si, že na konci je jako dobrá cesta.
Ono ještě buďme jako opatrný, jo, to, že to napíše prostě jeden blázen, neznamená, že to je prostě jako stanovisko celé té strany. Zase...
Což si myslím, že asi není.
Není, no.
Že a... tam některý ty lidi jako nejsou úplní jako nimbisti.
No tam je problém trošku teďka, jako řeknu, že ale ta strana jako není homogenně, nedrží pohromadě a to je trošku jejich problém dlouhodobý, že jo. Že si tam každý může křičet, co chce a vlastně nejsou schopní postavit nějaký program a toho se držet, že jo.
Tak nějakýho, to je jejich problém. Jasně, ale nějakýho cvoka, který něco napíše na Twitter, najdeš jako v podstatě ve všech stranách. Jo. To by si takhle za chvilku odpáral jako všechny v podstatě strany. Tak nedělal bych z toho úplně prostě jako závěr. Ta myšlenka je naprosto děsivá. To znamená myšlenka, že někdo vlastně jako se jako chlubí, že dělá něco dobrého tím, že vlastně se snaží jako omezovat a zpomalovat jako výstavbu bytů v situaci, kdy tady prostě chybí prostě obrovské množství bytů. Říká se, že tady prostě jako chybí opravdu 100 tisíce bytů, tak to je opravdu děsivý. Prostě to je opravdu nepřítel státu číslo jedna, ale to úplně bych jako nemyslel, že tohle je jako nějaká stranická linie. No.
No, jdeme, přesouváme se dál, mám tady od posluchače dotaz, který to vrací zpátky ke své snaze bydlet. Chtěl bych se zeptat, jakou ideálně řešit hypotéku nebo jak se k tomu staví banka, když si vše budu dělat sám a některé materiály jsem schopen třeba i sehnat takzvaně bez papíru. Jak potom doložit bance, že jsem ty peníze proinvestoval, aby mi uhradila část plnění.
Já bych se vlastně radši ani nechtěl vědět, co to znamená bez papíru, protože my vlastně v Polsku jsme s tím dlouho bojovali, že se tam bez papíru v určitých obdobích jelo. Některé tady české velké firmy tam díky tomu museli zavřít oknařskou firmu, protože se tam jelo bez papíru, ta je konkurence. A pokud vy se jako máte strach před restrikcemi, případně jako jednatel před vězením, když prostě pojedete na černo takzvaně, tak si to netroufnete. A já v tom jako nespatřu úplně poctivý postup, abych nějak radil. Každopádně v Polsku, když je hypotéka, tak je to jednoznačné. Když není papír, rovná se faktura, tak to neexistuje. Banka to neuzná a předpokládám, že v Čechách to bude stejné, Davide. Nebo jak je to v Čechách?
Ne, v Čechách, Michale, bez papíru stavět můžeš, protože tě vlastně ty faktury tě nahradí odhad vlastně
koeficient prostavěnosti.
No, se znalce na tom pozemku. Znalec ti řekne, jakou má ten dům hodnotu a banka tě je schopná vlastně uvolnit peníze na hodnotu, nepotřebuje faktury. A otázka byla, jak se staví teda banky k tomu, že si bude někdo stavět dům své pomocí, hypoteční banky velmi špatně. No, to znamená, hypoteční banky se k tomu staví, nebo banky poskytující hypotéku se k tomu staví velmi jako špatně. Ve chvíli, milí posluchači, kdy si stavíte dům své pomocí, tak jste pro banku logicky mnohem, mnohem větším rizikem. Jo, ta banka, když si stavíte dům své pomocí, tak nemá vůbec jako jistotu, že si to postavíte dobře. A nemá vůbec jistotu, že to dostavíte, protože vysoké procento svépomocných staveb se vlastně nikdy nedostaví. Hodně jako svépomocných staveb běží tak, že začíná na začátku na nějakém jako velmi jako optimistickém, jako nějaké optimistické ceně, za kolik to jde postavit. A ve třetině nebo v polovině vlastně ti stavitelé zjistí, že to bude stát mnohem jako víc, než si na začátku představovali, než jim někdo řekl v hospodě. A rozpadají se vztahy, rozpadají se manželství a hodně těch staveb se vlastně prodává výrazně pod cenou rozestavených. Jo. A to je pro banku veliké riziko. Jo. Prostě banka si v první řadě chrání v podstatě svoje riziko. To znamená, když přijete do banky a řeknete, budu stavět své pomocí, tak oni vám dají daleko přísnější podmínky. A přísnější podmínky vlastně jako ve třech jako rovinách budete muset velkou část nejprve prostavit, než si dostanete své peníze. Budete muset postavit, si myslím, minimálně jako hrubou uzavřenou stavbu.
V podstatě hrubou uzavřenou stavbu, si myslím. No. Možná bez okén, ale prostě pak bude první čerpání.
Hrubou uzavřenou stavbu, než banka pustí první peníze a vlastně dávám mnohem vlastně nižší faktické LTV. Jo. To znamená, ta banka vám třeba řekne, ona vám třeba i slíbí, že vám dá 70% LTV. Budete mít ve smlouvě, že budete mít 70% LTV, jako mají vlastně jako jiní klienti. Ale znalec vás naprosto totálně natře na tom odhadu vlastně té budoucí likvidní ceny. Takže vy opravdu z té banky dostanete třeba jenom 50% hodnoty. No, takže i to jako může být důvod, proč se tolik jako své pomocných staveb nedostaví, protože prostě se ty lidi dostanou do finančního patu. Oni na začátku vlastně spálí všechny svoje peníze, všechny peníze vlastně své rodiny a stejně se nedostanou k tomu, aby to jako dobře, efektivně rozčerpali z hypotéky, nebo třeba vyčerpají, to je úplně nejhorší varianta, vyčerpají třeba ještě jako jednu etapu z banky, to znamená, už najednou jsou namočený i do té hypotéky, dluží bance, mají tam vůči bance v podstatě nějaký závazek do nějakého termínu to skoudovat.
Často směnku podepsanou.
Banky už dneska směnky mít nesmí, jo, ale
aha, okay.
Už se změnilo, ale ono vás to nestaví do moc lepší pozice.
Ne, musí zrovna říct, to je jedno.
Ono to vlastně stejně potom jako rychle. Jo. Uplatnění zástavy prostě běželo jako rychle.
Já si myslel, že ještě se smí. Moje chyba, ale...
No, já a vy, když si půjdeme na firmu půjčit peníze, tak nám ji tam nadspou jako první v podstatě jako místo vstupního dotazníku.
To
jako.
Už jsem taky si vyzkoušel, ale my jsme ještě, když jsme, myslím, čerpali hypotéku, tak jsme
mohl mít,
před první splátku jsme měli směnku.
Jo, to bylo běžně, to měla většina klientů a to byla novela spotřebitelského úvěru, aha, okay. Která myslím, že směnky u hypoték jako zakázala. Ale ono to nic jako nemění, jo. Ta situace je pořád stejná. Takže pro toho našeho posluchače řeknu, že hypotéka se ke své pomocnému stavění nehodí. A pokud chcete stavět pomocně, tak je ideální stavit za své úspory a případně za nějakou kombinaci hodně svých úspor, třeba řeknu alespoň 50% a k tomu stavební spoření. U toho stavebního spoření to své pomocné stavění, když těch svých peněz máte opravdu hodně, jde v podstatě jako nastavit. A pokud nemáte vlastně svých peněz hodně, tak nestavte své pomocně, protože to je... potenciálně řeknu veliký prostě průšvih.
Ty jsi tam ještě naťuk a pak se dostali k té směnce, že vlastně on velmi často ještě vyčerpá tu etapu, že jo? A ty směřoval si k čemu? Že mu to nepostaví někdo? Nebo
ne, on si staví sám, on vyčerpá tu, on třeba jo, na začátku spálí svoje úspory, spálí, půjčí si od rodičů, od sourozenců, v podstatě něco rozestaví, dostane se vlastně do bodu, kde ta banka řekne, my ti uvolníme vlastně první tranči, uvolní mu první tranči.
On si nechá nacenit v okna.
On prostaví tu první tranči, ale už se nedostane do bodu, aby ta banka mu jako uvolnila v podstatě další vlastně peníze. No a pak se rozběhnou hodiny, protože on v určité bance je vázaný, mu to musí do nějaké doby vlastně skloudovat.
Jo.
Jo. A ta banka, protože to je, ví, že to je své pomocné stavění, tak oni prostě od začátku jsou na něj takový jako ostražitější, jo. Takže jakmile najednou on přestaneš vlastně plnit ty termíny, nebo nesplníš ten termín, tak oni ti řeknou, OK, tak my tě vlastně zesplatíme úvěr a ty nám vrátí vlastně ty peníze, co jsme ti jako půjčili, no a to je přesně ten jako moment, kdy ty lidi prostě řeknou, ale tak jsme tady 3 roky stavili a teďko to vlastně jako pod cenou prostě prodáme rozestavěný. Protože to je zase ještě třeba vysvětlit, milí posluchači, tohle je jako důležitý vlastně jako efekt. Když ten dům dostavíte, skoloudujete, to znamená, ten dům jako hotový, je krásný v mašličkách, tak vy hned v tu chvíli byste ho prodali dráž, než když ho stavíte. Já mám takhle svoje klienty, že jim postavím dům a oni ho opravdu za půl roku prodají a prodávají ho s velkým ziskem. Jo? Vidím to vlastně opravdu několikrát za rok. Ale něco jiného je, když prodáváte dům rozestavěný. Jo? Protože to je prostě jiná cílová klienta. Ty domy postavené kupujou jako lidé, kteří nechtějí mít žádnou starost. Kteří prostě chtějí vzít kufr a jít se nastěhovat. A obráceně, když jako někdo chce mít starost ze stavění, tak si to udělá prostě úplně podle sebe a od začátku nemá prostě důvod od vás kupovat rozestavěný dům. Navíc ještě rozestavěný dům své pomocí, když on vlastně vůbec jako neví, v jakém stavu jsou základy, v jakém stavu jsou v podstatě jako armatury, jako skryté sítě. Takže proto to je vlastně jako rizikové. A znám, já sám osobně znám jako hodně lidí, kteří začínali své pomocnou stavbu na úplně nereálné ceně a pak vlastně střízlivěli. Můj soused a vlastně projektant ekonomek, mě Kubík, ho zdravím, ten ji začínal stavět. A to byl projektant, to je člověk jako Soboru. Jo. Bydlel vedle mě a začínal stavět a já mu říkám, Zbyňku, ty proč jako to si stavíš takhle? A on říká, já to postavím za úplně nepředstavitelné, já to postavím za 800 tisíc. A já na něj koukám, říkám, ty se normálně regulárně zbláznil, tohle nemůžu nikde jako říct, prostě, že můj projektant v oboru vzdělaný prostě. A on měl nějaký plány, táhle na pile, jako dostanu nějaký dřevo zadarmo a táhle něco koupím prostě ve stavobazaru a táhle prostě slevy a nějaký materiály nakoupím na velký slevy vlastně jako ekonomek, jo. Takže měl takový jako plán, no přátelé, jako číslo úplně mimo,
A realita taky.
3 roky, když stavili, tak se v podstatě začali rozvádět. Nakonec to jako dobře dopadlo, prostě, jo. Ale děti rozhádaný, no, nebo to jako hezký prostě jako příběh. Hmm. No.
Jinak Aleš tady ještě naťuk jak s tou poznámkou s těma oknama a velmi, velmi problematický je pak taky to finančně uřídit, protože přesně ne. Vy musíte přesně vědět, co kdy máte objednat a co ještě počká. A ty klienti, my jsme to taky zažili i u našich staveb, kdy si klienti například peníze na sítě jako vydali za kuchyň. A pak vlastně se měl zasíťovat, už hotový dům připojit a vlastně oni ty peníze neměli a tím pádem ani nemohli skolaudovat a přesně ta banka na ně začala tlačit prostě na hotový dům, že už jim proběhl termín a byl s tím velký problém a ne každý má za sebou partnera, který má možnost třeba půjčit peníze na to, aby se to právě dodělalo, skolaudovalo a vyřešilo. Takže ten finanční management je u tohohle velmi, velmi důležitý a vy musíte opravdu přesně vědět detailně, co přijde a co budete platit a co má prostě první místo, druhé místo, co může počkat.
Ještě bych k tomu dodal 2 věci. První, my jsme se tady o své pomoci už hodně bavili. Myslím si, že v řadě těch dílů se posluchač dozví detailnější rozbor. Bavili jsme se i o tom, jakým způsobem je možné dneska, když už ta příležitost je vyčerpat dotace na stavbu a nechat si vlastně za peníze daňových poplatníků vyřešit jako energetické nebo vodní hospodářství na svém domě a to samozřejmě při stavbě své pomocí a nedokládání faktur a neodvádění prostě DPH není možné udělat. Takže o tohle ten posluchač určitě přichází. A pak bych ještě jako opravdu 2x potrhnul to, co říkal Michal, a to je to ten finanční management té stavby. Jo. Necháte si po tom prvním čerpání, kdy se jako nadechnete, ale často prostě velká část těch peněz odplyne za tu hrubku někam jinam a teď prostě si necháte jako nacinit okna a oknář vám řekne, že chce 90% prostě předem a 10% jako předtím, než přiveze okna a začne montovat. A tomu bývá pro řadu těch lidí jako naprosto zásadní problém, kterou nedokážu překonat, protože vy nemůžete počkat na okna a pak jet dál, ale vy musíte začít řešit sítě vevnitř, začít tam prostě jako budovat a všichni ty řemeslníci, kteří jsou jako velmi jako drazí dneska a mají hodně práce pořád ještě, tak se na něčem domluví s partnerem typu ekonomky, kde mají prostě, já nevím, jako 100 zakázek ročně a vědí, že tam vždycky si na ty peníze přijdou a něco jiného, když půjdu k někomu neznámému dělat jako za jeden víkend, tak se velmi často stane, že budou chtít jako peníze nebo materiál zaplatit dopředu a opravdu ten finanční management u toho u té stavby své pomocí je brutální a jak jsem říkal, já jsem takovým způsobem stavěl, myslím si, že jsem tomu věnoval hodně času jsme věnovali opravdu podrobnému položkovému rozpočtu, soutěžení těch dodavatelů podle toho položkového rozpočtu, aby jsem měl srovnání. Přesto jsem jako párkrát neměl úplně snadné spaní prostě a to jsem docela finančně gramotný a jako měl jsem kam sáhnout, jo, ale není to opravdu jednoduché.
Není to jednoduché, no, souhlasím.
Pojďme dál.
No, máme tady další dotaz. Slíbili jsme dneska dotazy, tak tady máme jeden zajímavý, který se přiznám, že jsme možná ještě za celou tu dobu úplně neřešili. A to je pojištění nemovitosti. Posluchač se ptá, jak prosím přistupujete k pojištění nemovitosti? Má cenu si pojistit nemovitost už v průběhu stavby? Na jaké živly? Co interiér? A nepokryje něco třeba cestovní pojištění, když jsme pryč na dovolené, nebo pojištění kreditky?
No, my v Polsku máme povinnost pojištění ve smlouvě s klientem, protože, a já to tady znovu zmíním, vlastně my vlastně nejsme developer, znovu to tady budu opakovat, my jsme stavební firma a vlastně jakákoliv cihla, kterou přivezeme a, když to řeknu úplně laicky, přilepíme na stavbu, tak se tím momentem stává vlastně majetkem klienta. A je tak logické, že tu stavbu pojišťuje klient. Vlastně za mě, když jsem stavěl, tak to bylo i v Čechách, tak se vlastně rád dozvím, jak to je aktuálně, protože poslední smlouvy český jsem nečet, takže se to možná změnilo. A ještě třeba taky zásadní je samozřejmě mít tam ty živly, které vlastně vyžaduje i ta banka, pokud je hypotéka. To znamená, v ten moment oni chtějí mít bezpečně vydané půjčené peníze tomu klientovi a ta banka si to hlídá. Jak to vlastně Davide v Čechách dneska?
Odpovím Michal hned. Já tady jenom vytáhnu, milí posluchači, to, co jako Michal řekl. projektek, stavíte s kýmkoliv, tak je strašně vlastně důležitý ten princip, že co je na stavbě zabudováno, je vaším majetkem. Tohle prosím si vždycky v podstatě jako ohlídejte. My zkoušíme sem nalákat Lukáše Kaprála, to je vlastně výborný právník, aby právě dal nějaké jako dobré právní vlastně minimum. Tohle totiž zásadním způsobem, to, že vlastníte to, co je na stavbě zabudováno, dramatickým způsobem vlastně snižuje vaši jako míru rizika. Vy potom nejste závislí na tom, jestli se jako s tím stavitelem něco stane nebo nestane. A ve chvíli, kdy teda jste, zároveň ve chvíli, kdy jste majitelem toho, co je zabudováno, tak už se na to nevztahuje zase pojistka toho stavitele. Jo, v ekonomkách to je tak, že když vlastně je materiál složený vedle stavby, tak je ten materiál majetkem ekonomek a je vlastně krytý pojistkou ekonomek. A ve chvíli, kdy se ten materiál vlastně zabuduje do stavby, tak se stává vlastně majetkem toho našeho klienta a proto vlastně si Michalem musel mít pojištění, protože my jsme tě chtěli dát tu výhodu jako každému. To pojištění jako stojí opravdu pár korun. Pojištění, ještě to je tak, že pojištění domácnosti během stavby udělat nejde, takže jde udělat jenom pojištění nemovitosti proti vlastně živelným pohromám a to je opravdu pár korun, co to zhruba 2000 na rok. Tedy částka, která v hodnotě té stavby vlastně neznamená nic a proto já říkám, nemělo by smysl vlastně na tomhle šetřit a proto já vlastně říkám každému ze svých klientů, ať vlastně tuhle pojistku si jako udělá. Asi ty jsi měl, Michale, jestli...
Kde je hypotéka, tak tam je to pojištění povinné, že jo?
Tak, přesně. Kde je hypotéka, tak tam je to povinné, dokonce tam je povinná vinkulace vlastně vůči té bance. No. Takže tam je to jednoduché. A ty jsi, Michale, říkal, jestli to měl ještě ve své smlouvě ještě jako povinnost. To si pamatuju, tak bylo. A dneska si člověk, myslím, že už to nemáme jako povinnost, ale výrazně to doporučujeme klientům.
Jo, my to máme, no. No a jinak ještě jako řeknu, vlastně jsou tam ty živly, je tam ten vandalismus, my jsme vlastně měli situaci, kdy nám vykradli stavbu, což se samozřejmě je, přesně vymlácený okno a ten klient požadoval na nás, aby jsme jako mu to okno vyměnili a chvilku nemohl pochopit, že musí spojisky vlastně řešit tu opravu okna. My jsme samozřejmě vyřešili ten proces té výměny okna, ale zaplatit to musela ta pojišťovna. To znamená, chvilku jsme se s ním po telefonu, jsme to řešili, dohadovali, pak pochopil vlastně, že naše pojistka se na to nevztahuje. Nám tam tenkrát ukradli bohužel nějaký nářadí. To jsme si řešili sami jako z naší pojistky, ale samotné vymlácené okno a jeho výměnu a opravu vlastně, kterou jsme mi vyřešili, musela zaplatit pojišťovna.
No a je to zase tak, že milí posluchači, že vlastně ta krádež je vlastně to, co se nejčastěji reálně vlastně na stavbě řeší. Já si nepamatuju strašně dlouho, že by se řešilo cokoliv jiného než krádež. Už se nekrade tak hodně na stavbách jako dříve. To je pravda. To jsem jako rád.
My jsme tady zabezpečení stavby taky řešili v jednom díle, jak zabezpečit stavbu. To si myslím, že byl taky velmi zajímavý a poslouchaný díl.
Určitě, to je taková praktická.
Ty krádeže vlastně většinou bývají, když potom to jako vidím, tak ty krádeže jako bývají o tom, že právě to je úplně jako nejsmutnější, že právě občas někdo, kdo právě špatně odhad jako svoji stavbu, dostal se do patu, tak to potom vyřeší tak, že někde něco vlastně ukradne.
Aby si to namontoval na svoji stavbu, což musím říct, že jsem zažil takhle, že pak pána chytli, jak vykrat nám odmontoval topení, tenkrát ještě nebyly podlahovky. A pak se vlastně zjistilo přesně, že mu došly peníze na jeho stavbě, už se potřeboval stěhovat, tak prostě na naší stavbě prostě vykradl to pení a bohužel byl velmi nešikovný, takže a klient tam měl tenkrát kameru, takže svoji privátní, takže ho poměrně rychle chytli a vlastně ještě než namontoval ty radiátory.
Často to tak je, to jsou jako smutný příběhy, jo, protože chápu, že někdo prostě začal pro sebe, pro svou rodinu stavět dům a dožene ho to do úplně jako extrémní situace, kterou prostě by asi normálně nikdy neudělal a jde a někde úplně jako nejčastěji jako vnitřní dveře prostě jde a protože on se zjistí, že vnitřní dveře je hodně peněz, tak jde prostě a vykrade tři různé stavby prostě a tam si pozbírá dveře, no, což je samozřejmě strašný.
Smutný.
Nedělejte pojistné podvody, přátelé, nevyplatí se to. Takhle bychom to mohli zakončit s tím, že opravdu pojistěte si tu stavbu a budete minimálně klidnější spaní.
Já řeknu vám to teda, jsme takový vážný. Když jsem byl jako ještě hodně mladý, tak jsem měl jako před 20 lety jsem měl jako klienta, který byl vysoký manažer v podstatě jako poměrně velký jako firmy. Nebudu říkat přesně ani radši kde. A ten vlastně v přímém přenosu jsme vlastně viděli, jak on jako chtěl spáchat pojistný podvod. Jo. Od svého kamaráda si dodal velmi vlastně jako drahou koupelnu. Sám si to jako organizoval.
Aha.
Od svého kamaráda si dodal vlastně drahou koupelnu, která za dva dny zase zmizela, než se stihla vlastně jako zabudovat.
Aha.
A celý ten příběh měl být o tom, že jako vlastně na parapetu je klíč od stavby, někdo ho tam našel, otevřel, přijel dodávku a odvez. Jo. A Aleši, k jeho smůle si představte, v podstatě to my tak jako děláme, my v nějaké fázi vlastně té stavby, když tam začneme navázit ty drahé věci, jo, tak my vyměníme vlastně jako vložku a přestáváme nechávat
klíč
v podstatě na stavbě. Jo. A tak on se chudák jako trefil přesně jako do tohohle momentu.
Fakt.
A dal to celý jako do pohybu, včetně prostě jako policie, jo, prostě jako jo, vykradli mi prostě Škodu na pojišťovnu, jo, a my jsme mu nekrát, se Honza Černý za ním jel, říká mu, hele, to byste neměl takhle dělat. Vy asi vycházíte z toho, že tam je tam ten klíč, ale já vám jako chci říct, že už tam tři dny není. Jo, tak husto. No, tak jak to potom pak uhrál do vytracena. Nějak se to pak přestalo vyšetřovat. Koupelna se zase přivezla.
Usnulo to. Koupelna se našla. Každopádně máme další téma od posluchače. Děkujeme za něj. Jak argumentovat manželce, že klimatizace v domě není třeba? Vlastně na Davida.
Hele, my už máme další téma, ale hlavně už jsme přes hodinu, jo. A takže budeme muset to vzít rychle. Já tady ještě musím říct, milí posluchači, jestli máte pocit, že vám odpovídáme na dotazy, které jste posílali před rokem, tak máte pravdu. Michal si nechal spadnout spoustu dotazů do spamu, teď je tam všechny našel a naposílal nám, ať je poodpovídáme.
A mezi tím jsme třeba na klimatizaci měli celý díl, takže možná už hádce, hádka je vyřešená, jo, ale přesto odpovíme rychle.
Omlouváme se, jestli teda svůj otec čekali. Helejte, když to bude dobře postavený zděný dům, který má zastíná okna, tak nebudete klimatizaci potřebovat. A nejlépe manželku vlastně přesvědčíte tím, že ji vezmete do nějakého takového domu v létě, který v podstatě funguje. Prostě napište, já vám to domluvím, do nějakého našeho domu vás jako vezmu. Vezmu vás v červenci, v srpnu prostě do domu, v kterém bude opravdu vlastně příjemno i bez klimatizace.
A není to Davidův dům, jeho dřevostavba na zahradě. Každopádně bude to zděný dům, opakuji, zděný.
A bude v Česku, nebude to v Portugalsku.
No, mohl bych i v Portugalsku, ale zase
by ty náklady
nebyly velký, tak bude to v Česku. No.
Da, ale já jsem chtěl říct, že ji taky můžeme poslat do hotelu se šrubovákem, ať si rozebere tu hotelovou klimatizaci. O tom jsme tady v tom díle taky mluvili a to by mohlo taky zafungovat.
Tak musím říct, že žádné vedro není dost velké v podstatě. Jako klimatizace je jenom zase úplně vážně. Klimatizace je naprosto jako nesmysl. Prostě nikdo si klimatizace do domu nedá. Je to řešení nezdravé, prostě ekonomicky v podstatě špatné. Je to řešení, které dramaticky snižuje vlastně hladinu vlastně záporných iontů kyslíku. Takže své ženě řekněte, že bude stárnout rychleji a myslím si, že už víc jako nemusíte v podstatě jako řešit a klimatizaci v Česku prostě rozhodně nepotřebujete.
No, vezmeme to rychle, ale máme tady zajímavý ještě dotaz, který tak trošku souvisí. V případě, že má dům centrální rekuperační systém, doporučujete do koupelny osadit samostatný ventilátor, který bude odtahovat nasycený vzduch vodní parou mimo systém rekuperace?
To nám poslal náš posluchač Michal, který je stavebním dozorem a on jak je stavebním dozorem, je to technik, tak on jde úplně k podstatě vlastně jako problému. Jde dokonce o takového detailu, který my jsme, myslím, tady jako nevysvětlili. Aha. Já teda vysvětlím posluchačům, proč se na to vlastně Michal ptal. Když máte centrální rekuperaci, tak ona, tam si nastavujete vlastně tři jako výkony, v které ona může měnit vlastně vzduch. Většinou jedete na ten nejnižší vlastně jako výkon, že to vám jako stačí na to, abyste dostatečně jako vyvětral místnosti. Zároveň tam je i nejvyšší účinnost vlastně té energetické výměny. To ale v jedné jediné místnosti vlastně vůbec nestačí a to je koupelna. Protože v koupelně vlastně generujete jako mnohem víc vlhkosti a potřebujete tam ten vzduch vlastně měnit rychleji. Dokonce ještě rychleji, než je ten největší výkon jako vlastně té centrální jednotky. Protože tam zase ještě, aby posluchači rozuměli, tam je prostě jako jeden ventilátor, který běží jednou rychlostí pro všechny místnosti v domě. Jo? A vy jiný výkon toho ventilátoru potřebujete v ložnici, jiný výkon v obývacím pokoji a úplně jiný výkon toho ventilátoru vlastně potřebujete v koupelně. A na to se vlastně teda ten náš posluchač ptal. On se vlastně ptá to, jak tohle vlastně udělat, že ten výkon té centrální rekuperace je vlastně nedostatečný. A ptal se, jestli si v podstatě může přidat ventilátor do koupelny. Ventilátor do koupelny nepřidávejte, to by byl vlastně úplně technologicky jako průšvih, protože ta vlastně decentrální jednotka funguje vlastně v koupelnách pod tlakem. Ona do některých místností vzduch fouká a z některých místností ona vzduch vlastně jako nasává. Jo? Takže vlastně v té koupelně je pod tlak a když byste tam dali ventilátor, tak vy tam z toho vlastně uděláte vlastně nějakou zkratku, takový zkrat vlastně a tím ventilátorem by vám tam foukalo obrovské vlastně množství vlastně v zimě ledového jako vzduchu. Úplně byste tím vlastně zabili efekt vlastně té rekuperace. Takže ventilátor jako v žádném případě ne. A máte několik jako možností. Máte vlastně řešení, které nakonec jako zvolil teda Michal. Ten myslím, že slyšel náš díl a udělal to, že si dal reproduktor vlastně s čidlem vlhkosti do koupelny. To čidlo vlhkosti ve chvíli, kdy v podstatě je vlhkost vlastně velká, tak mu zvýší výkon té centrální jednotky na maximum. Tím on téměř se dostává k tomu výkonu, který v té koupelně potřebuje. Nevýhodou toho je, že samozřejmě všechny ostatní místnosti větrá víc, než by musel. To znamená, je to vlastně energeticky jako v tu chvíli neefektivní, protože při tom větrání dochází k nějaké jako ztrátě. Jo? Takže hodně lidí si vlastně pořizuje rekuperaci k tomu, aby měli energeticky efektivní dům, ale vy tímhle tím způsobem vlastně tu efektivitu dostanete do záporu. Je to vlastně horší, než kdyby tam ta rekuperace jako nebyla. Jo, bylo by i řešení takové hodně zvláštní, hybridní, kdybyste celý dům nastavili na centrální jednotku a v koupelně jste měli decentrální, to znamená tu koupelnu úplně jako odpojili od toho centrálního systému. Samozřejmě existují decentrální jednotky, kdy každá místnost má svoji vlastní výměník a na to se nás posluchač jako neptal. No a já jsem, ten posluchač vlastně Michal mě poslal i vlastně fotky svého domu, moc jako hezkého domu. Ale vlastně na těch fotkách bylo vidět, že on ten dům postavil prostě v nádherné, čisté vlastně přírodě a já jsem mu vlastně odpovídal, že možná by mi vůbec jako dávalo smysl vůbec vlastně rekuperaci v čisté přírodě jako nepoužít, že ta efektivita vlastně tam je velmi jako malá. Ne?
O tom jsme se tady bavili, že něco jiného je, když stavím na opravdu po babičce na pozemku uprostřed hlavní cesty někde v centru města na krásné parcele, ale která má jiné parametry, než když jsem uprostřed voděradských bučin někde prostě jako na u lesa. No, máme tady tak
poslední otázka.
Čas kvapí, tak já dám jako 1+1. Jo? Jedna poslední otázka a pak jedna taková doplňková, na kterou trošku předjímám, jak David na ní odpoví a že spíš odkáže na to, že se tomu budeme věnovat. Ale máme tu otázku od posluchače týkající se dětí. On píše, v jednom podcastu jste mluvili o hluku. Také chtěl bych se dozvědět, jaké typy stropů by se měly dělat, aby se odhlučnil zvuk především dupajících dětí.
No, na to bych udělal asi samostatný díl, teda taky, no. Tak to bude jako na dlouho.
Já jsem pro.
Tak dobrý. Tak tím pádem budeme možná ještě efektivnější, protože tady mám specifickou otázku na Davida. Davide, kdy bude slibovaný díl o sekačkách?
Jo, já jsem ten dotaz čet, on dokonce ten, vy to říkáte šetrně vůči mě, děkuju za to, Aleši, ten posluchač nám dokonce napsal, že jsme prostě zastaralí, že náš díl o sekačkách ještě běhá na drátu, ano. Že technologie je někde úplně jinde. Má pravdu náš posluchač, děkujeme za to pošťouchnutí, zdravíme. technologie vlastně sekaček automatických prošla jako velkým vývojem. Dneska už sekačky běhají skutečně bez toho vodicího drátu. Hodně věcí to znamená.
Některé mají dva kotouče sekací, nejenom jeden.
Ano, některé mají dva kotouče. Já jsem teda, je to pošťouchnutí teda jako opravdu dalo do akce. A já, protože ty svoje, já vlastně mám teda 7 sekaček nainstalovaných různých, a jsem tam v takovém tom dlouhodobé fázi zkoušení, já chci prostě dlouhodobě vyzkoušet, jak ty sekačky budou fungovat, jak dlouhodobě vydrží baterie, jak ta investice bude probíhat dobře. Zatím musím říct, že to vypadá velmi dobře, ale jsou to právě ty sekačky starého typu, ještě na vodicí drát. Tak já jsem teďko Aleši rozdal po svých příbuzných úkolech a rozdal jsem různé typy sekaček po svých příbuzných, který teďko instalujou. Jedna zůstala na mě, tak já ještě taky jako jednu vlastně přidám a zkoušíme sekačky bezdrátové. Takže milí posluchači, brzo přineseme výsledek a je to výsledek překvapivý v tom, že jednak ta technologie opravdu se hodně posunula, mění ještě tu vlastně filozofii sekání a co je zajímavé, v podstatě vlastně velký lídr z toho dneska nedopadá nejlíp. To znamená, já jsem vlastně kdysi jel na úskvarně, ještě minule jsem vlastně říkal, ta úskvarna z toho vycházela výborně a dneska vlastně z toho testu ta úskvarna vlastně vychází vlastně nejhůř, musím říct. Ale ještě si chci v podstatě to jako ověřit v nějakém, třeba řeknu 2 měsíce ještě budu sekat a na podzim, když už to téma nebude vůbec aktuální, ale ještě přineseme teda díl o sekačkách.
To musím utajit před mojí manželkou, protože ta bude chtít určitě kupovat novou sekačku, když se dozví, že jedeme na neaktuální technologii a ještě navíc u té značky, kterou jste zmínil.
Ale já jsem všude, jako já sám byl velký propagátor, jo? Ale teď mi právě překvapilo, že jsou tam nové technologie, které jim trochu jako utekly. No,
no a my rovnou můžeme slíbit, že dáme velmi brzo další díl těch otázek, protože jich tady ještě máme několik, na které jsme nestihli odpovědět, ať už se to týká spoluvlastnění nemovitosti. Další posluchač nám tady předhazuje náš slib asi z prvního nebo druhého dílu, že uděláme díl o housebotech a bydlení na vodě. Tak my máme radost toho, že nás posluchači poslouchají a pamatují si, ale zároveň...
Pamatují si víc než my,
ale jako zároveň si musíme podrbat hlavu, že ano, tenhle slib jsme dali. Takže to určitě děláme. No a pak ten jeden dotaz, ono jich tam bylo teda ještě víc, trošku jiných ještě na zateplení, ohledně hluku a roznášení těch různých zvuků po domě, tak to 100% také zopakujeme. No, ta rehabilitace bude potřeba po tom dlouhém poslechu, ale rekapitulace by dneska byla taková složitější, protože to byla všeho chuť. Myslím si, že jsme minimálně na letní poslouchání u vody nebo na cestu autem na dovolenou dali aspoň víc obsahu a že nám to naši posluchači nebudou dávat za zlé.
A každopádně odhadem další troják na dopisy diváků, abych tak řekl, budeme točit asi v srpnu, takže když vás u moře, v horách nebo kdekoliv budete trávit dovolenou, něco napadne, tak nám určitě napište. Spamový filtr budu hlídat velmi poctivě, takže to určitě pak zařadíme hnedka v tom srpnu.
Krásné léto a naschledanou.
Mějte se moc hezky, pište nám vaše podněty na podcast@ekonomickestavby.cz nebo skrz sociální sítě. Naschledanou.
Hezkou dovolenou.